สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับใน Apple Podcast ใน Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับเพราะผมจะมาอัปเดตเรื่องราวของการตลาดพูดคุยประเด็นต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะครับหยิบจากข่าวบ้างหยิบจากตำราหนังสือต่างๆบ้างมาเล่าสู่กันฟังนั่นเองนะครับเอพิโซดนี้นะครับผมหยิบหนึ่งในที่เขาเรียกว่าโลกกันนะครับเป็นโลกนะครับโลกโอลเรือแล้วก็ขอควายนะครับโลกของนักการตลาดบางอย่างนะครับซึ่งเป็นโลกที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราเป็นนะครับแต่เราก็มักจะเป็นกันเยอะมากทีเดียวนะครับโลกที่ว่านี่นะครับตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสมากนะครับแต่ว่าพอไปฟังสัมมนาหลายๆที่มานะครับรวมถึงไปที่Advertising Week New York เนี่ยที่ผมเพิ่งกลับมาเนี่ยนะครับเขาก็มีการพูดถึงโลกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคือโลกที่ชื่อว่า Marketing FOMO นะครับผมหรือถ้าเกิดเป็นฉบับย่อของคำพูดที่บอกว่า Marketing Fear of Missing Out นั่นเองนะครับไอ้ FOMO เนี่ยผมว่าหลายๆคนเองก็คงจะคุ้นๆกันดีนะครับที่อธิบายถึงพฤติกรรมของคนปัจจุบันที่กลัวว่าเราจะพลาดอะไรไปกลัวว่าเราจะตกขบวนรถกลัวว่าเราจะเรียกว่าเอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้เราพยายามที่จะขวนขวายไล่ตามเจาะเทรนด์นะครับพยายามเปิดดูว่าวันนี้มีเทรนด์เรื่องอะไรบ้างวันนี้มีประเด็นไหนน่าสนใจบ้างนะครับพยายามที่จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะฮะจนบางทีเรารู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยนะครับเหนื่อยแล้วก็บางทีก็เรียกว่าอาจจะเบิร์นเอาท์แล้วก็ไม่อยากจะเล่นกับเรื่องของโซเชียลมีเดียอีกเลยก็ว่าได้นะครับบางทีก็เป็นอย่างนั้นจริงๆผมเองบางทีก็เป็นนะฮะคือตามไอ้พวกเรียกว่าข่าวสารได้เยอะบางทีก็แบบว่าทำให้เราเหนื่อยนะครับแล้ว marketing FOMO แปลว่าอะไร marketing FOMO เนี่ยก็เหมือนเป็นการล้อเลียนนะครับก็เป็นการล้อเลียนพฤติกรรมของนักการตลาดด้วยเหมือนกันนั่นคือว่าพอวันนี้นะครับมันมีเทรนด์อะไรปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดการเกาะกระแสหรือการพยายามทำอะไรแบบคล้ายๆกันแบบเดียวกันโดยธรรมชาติเลยนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนั่นเองเช่นตอนนี้เขาบอกว่ามันเป็นยุคของ data นะครับเพราะฉะนั้นทุกบริษัทก็มาแล้วครับเราจะเป็น data company เราจะเป็น data driven marketing เราจะเป็นอะไรก็ว่าไปที่เกี่ยวกับ data นะฮะพอดีตอนนี้กระแสก็บอกว่ามันเป็น data ใช่ไหมครับเราก็ต้องทำ data ไปตอนนี้กระแสคือต้องทำเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับเราก็จะแห่กันทำกันไปนะครับทุกคนต้องทำอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมเองเนี่ยเอาเข้าจริงๆผมก็มานั่งขำๆเหมือนกันว่าผมอยู่ในวงการนี้มาต้องบอกว่าก็รวมเกือบ10นะฮะเอาที่ตั้งแต่โซเชียลมีเดียมันโตมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะยุคนึงเราก็เคยบ้าเหอะการทำ Twitter นะครับแล้วเราก็แห่กันไปทำ Facebook แทนนะครับเปิด Facebook Page นะฮะพอ Facebook มันมีลูกเล่นมากขึ้นแล้วก็ทำ Facebook กันอย่างจริงจังนะครับแล้ววันนึงปุ๊บเราก็ต้องทำคอนเทนต์เสร็จเราก็ไปทำสิ่งที่ชื่อว่า Influencer เสร็จก็มาเปิด YouTube เสร็จก็ทำไวรัลวิดีโอคุณก็จะเห็นวนๆอะไรแบบเนี้ยนะครับและทุกวันนี้เองเนี่ยนะครับมันก็ยังมีปรากฏการณ์แบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะทุกๆปีก็จะมีสัมมนาเนี่ยนะครับตอนนี้เราต้องทำ Big Data นะครับมาแล้วครับคราวนี้นะครับก็ทุกคนก็แบบต้องคุยเรื่อง Big Data เดี๋ยวสักพักนึงกลับมา Digital Transformation นะฮะล่าสุดก็มาเรื่อง Agile มาคุยเรื่อง Design Thinking อ่ะแล้วเราก็เหมือนว่า Fear of Missing Out อ่ะฉันจะต้องไปพูดเรื่องนี้ฉันจะต้องทำอย่างนี้ฉันจะต้องทำแบบนี้กับองค์กรของฉันให้ได้นะครับอย่างถ้าเกิดผมเดาๆนะครับปีนี้กับปีหน้าก็คงวนๆเนี่ยแหละฮะพอดแคสต์นะครับเรามาเรื่องของ Data กันเรื่อง AI กัน Machine Learning กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถามว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรอเพราะว่ามันก็คงไม่ถูกซะทีเดียวนะฮะคือการที่นักการตลาดเนี่ยนะครับไปทำหรือไปเรียนรู้อะไรก็ตามที่มันกำลังเป็นกระแสกำลังเป็นเรื่องใหม่เนี่ยมันก็ถือเป็นโอกาสในการที่เราจะดูว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เราจะใช้โอกาสของเทคโนโลยีแบบนี้หรือสเปซใหม่แบบนี้ให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจของเราซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าใจและเราเรียนรู้ที่จะใช้มันได้มันก็สามารถที่จะทำให้เราก้าวได้เร็วกว่าคู่แข่งเป็นต้นเพราะฉะนั้นคือสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยการที่คุณจะวิ่งตามแล้วคุณจะทำทดลองแล้วก็ทางที่เกี่ยวกับเทรนด์นะครับอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่เรื่องที่มันเป็นเส้นแบ่งบางๆนะครับระหว่างคำว่าทดลองและเรียนรู้เนี่ยคือการตามกระแสโดยที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะครับสิ่งที่จะเป็นปัญหาข้อนี้มันคือไอ้ FOMO เนี่ย Fear of Missing Out เนี่ยนะครับมันทำให้หลายๆบริษัทเนี่ยกระโจนแล้วก็รีบทำรีบ เห็นก็บอกว่าตอนนี้ต้องทำมอนิเตอร์ริ่งกันซื้อมาเลยซื้อเครื่องมือมาเลยอะไรเงี้ยนะครับคือยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์ไม่ได้มีการเตรียมแผนอะไรไว้มันก็ทำเลยทันทีพอทำเลยโดยไม่มีการวางแผนเนี่ยมันก็อันตรายถูกไหมนะครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าไอ้ marketing FOMO เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าทำเป็นเนี่ยมันก็คงไม่โฟมันก็คงไม่ใช่เป็นโรคร้ายแรงนะครับมันอาจจะเป็นข้อดีที่ซ้ำในการให้คุณสามารถที่จะรู้อะไรล่วงหน้าก่อนคู่แข่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีภูมิต้านทานที่ดีนะครับแล้วคุณวิ่งตามหมดทุกอย่างเนี่ยบางทีคุณจะเสียงบประมาณเยอะมากนะครับแล้วก็ของเก่ายังทำได้ไม่ทันไรก็จะมีของใหม่มาแล้วก็ต้องรีบกระทำอีกแล้วนะครับอย่างตอนนี้บางคนก็เริ่มมาต้องทำบอทและไปทำบอทบางคนไปทำ AI ตอนนี้จะมาต้องมาทำอินฟลูเอนเซอร์อีกแล้วเราก็จะเห็นว่าทีมงานที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับทีมงานการตลาดเนี่ยปรับตัวมันไม่ทันนะฮะคือมันของเก่ายังเรียนรู้ไม่จบเลยของใหม่ต้องมาอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมันมีไซเคิลแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนทำงานบางคนเนี่ยเขาอาจจะเบิร์นเอาท์แล้วเขาบอกว่างั้นพอแล้วล่ะมันไม่ไหวแล้วนะครับสิ่งที่ผมเล่าเรื่องนี้คุณฟังเนี่ยเพราะว่าจะเตือนนิดนึงครับผมรู้ว่าโดยเฉพาะผู้บริหารเราเนี่ยนะครับผู้บริหารของเราเนี่ยมักจะไปฟังสัมมนากันอยู่เสมอนะครับแล้วสัมมนาต่างๆเนี่ยเอาว่ากันแฟร์ๆเลยนะฮะมันก็มีความขายของระดับหนึ่งนะครับคืออย่างเช่นคุณไปสัมมนาของแพลตฟอร์มยี่ห้อหนึ่งแล้วกันผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเขาก็พยายามที่จะขายของแพลตฟอร์มของเขาอะนะฮะคุณไปฟังสัมมนาของผู้บริหารบริษัทหนึ่งเขาก็ขายของบริษัทเขาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วพอถ้าเกิดว่าเราไม่มีภูมิต้านทานเนี่ยคุณก็คิดสภาพเหมือนกับคนที่จะต้องซื้อของทุกอย่างที่มีคนมาขายให้เราอะนะฮะแล้วพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับบริษัทก็จะซื้อของทุกอย่างทั้งที่ไม่รู้ว่ามันจำเป็นหรือมันไม่จำเป็นมันเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเรานะครับคุณลองนึกภาพถึงคนธรรมดาทั่วไปก็ได้ฮะถ้าเกิดว่าเขาซื้อของทุกอย่างตามที่เขาเห็นโฆษณาหรือเขาเป็นคนที่เรียกว่ามือเติบอะมีแล้วก็ซื้อหมดเนี่ยนะครับคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของเขาอะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาถ้าเกิดเขามีเงินถุงเงินถังมันก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอะไรเงี้ยนะฮะแล้วคนอื่นๆในบ้านต้องมารับผิดชอบด้วยอะไรเงี้ยนะครับเช่นต้องมาเก็บกวาดบ้านต้องมาจัดของในบ้านอีกของเก่ายังไม่เรียบร้อยเลยของใหม่มาอีกแล้วเนี่ยนะครับวันหนึ่งคนที่อยู่ในบ้านเขาก็ลงคงเหนื่อยใช่ไหมฮะมันก็คล้ายๆกับบริษัทนั่นแหละนะครับคือถึงแม้ว่าเราจะพูดว่า transformation มันเร็วแล้วเราต้องปรับตัวตลอดเวลานะครับแต่ว่าการปรับตัวเนี่ยมันก็ต้องมีทิศทางมีจังหวะแล้วก็มีการรักษาเรียกว่าน้ำหนักรวมถึงความเร็วในการ transform ต่างๆด้วยถ้าเกิดว่าเราไปเป็นประเภท FOMO เนี่ยคือวิ่งตามอย่างเดียวเลยกระโดดตามไม่ได้นะครับจนแบบคนข้างหลังเนี่ยยังทำงานไม่ทันยังปรับไม่ทันอย่างเงี้ยนะครับผลสุดท้ายมันก็จะเป็นผลเสียกลับไปที่ตัวองค์กรด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเล่าสู่ฟังเอาวันนี้ไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่าอยากจะลองให้เห็นภาพฉุกคิดกันนิดนึงเตือนกันหน่อยนิดนึงนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนตามเทรนด์บริษัทผู้บริหารของคุณเป็นคนที่อัปเดตเทรนด์เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามผู้บริหารของเราหรือตัวคุณเองเป็น marketing FOMO คือกลัวที่เราจะตกเทรนด์แล้วก็เรียกว่าไม่มีความยั้งคิดอะไรแล้วนั่นอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวด้วยซ้ำไปมันอาจจะเป็นความขยันในจังหวะที่ไม่ควรจะขยันนั่นเองนะครับเล่าสู่กันฟังไว้นะครับแล้วก็ถ้าองค์กรของคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่ายังไงก็แลกเปลี่ยนกับผมไว้นะครับในคอมเมนต์ก็ได้นะฮะอันนี้คือเล่าสู่กันฟังแล้วลองคิดตามแล้วกันนะครับนี่คือเอพิโซดของนัทพัฒน์คอมครับ